que o que fai é reducir o margen de beneficio que hai, o margen que hai no, ao largo da cadena, co cal, bueno, pois fai nos volver a situacións de tensión cando é totalmente imposible volver a esas situacións porque os costes de producción, a pesar de que se puderon moderar ou deixar de crecer os últimos meses, pois bueno, siguen sendo moito máis altos que a tempos atrás, donde podían facer esas ofertas ou eses precios a baixa, non?